Jaunzemes kundze ir izvēlēta no valsts kancelīs organizētās komisijas kā atbilstošākais kandidāts. Es arī uzskatu, ka viņa ir profesionāli pietiekami pieredzējusi un būtu laba valsts ieņēmuma dienesta vadītāja, bet lai valsts ieņēmuma dienesta vadītājiem būtu tāds arī politisks mandāts un nebūtu bažas, ka valdībai mainoties būtu mēģinājumi viņu atcelt, ņemot vērā arī iepriekšējo pieredzi, cik liela vienmēr bijusi interese un cīņas par ietekmi valsts ieņēmuma dienestā. Prātīgi, manuprāt, ir, ka jauno vidu vadītāju apstiprināt jaunā valdība. Ņemot vērā, ka valdības veidošanas process ir nenormāli ilgi jau ievilcies, tad, protams, es esmu no savas puses virzījis šo jautājumu jau valdībai izskatīšanai, gan ar piedāvājumu, ka to liek dienas kārtībā tad, kad ir pirmā jaunās valdības sēde. Budžeta komisija vai kādi citi, protams, un Saeima ir neatkarīga institūcija un ir tiesīga arī no savas puses aicināt Jaunzemes kundzi uz diskusijām, bet es jebkurā gadījumā uzskatu, ka būtu prātīgi sagaidīt jaunu valdību, jo valdība ir tā, kas pieņem lēmumu par vidu vadītāju.